Մանչայում գտնվող գյուղը։ Սերվանտեսին պատրաստվում էին ամուսնացնել։ Հենց դա էլ դեպի լավը փոխվելն էր։ Հայրը, որ շարունակում էր զբաղվել իր ամոթալի հեքիմությամբ, երկու անգամ արյուն էր առել Մանչայի մոտակա գյուղից Տոլեդո եկած մի ինչ-որ քահանայից։ Լիարյուն մարդը իսկական թեթևություն էր զգացել ու գովեստներ շրայլել։ Հաջորդ անգամ նա արդեն եկել էր լավ ծանոթի նման, և հետը բացի գինուց ու երկու հավից բերել էր նաև իր քրոջ դստերը, մի անչափահաս գեղչկուհու, որ նազնվատող մանուն ուներ, Կատալինա դը Սալասար ի Պալասիո։ Դա բարձրահասակ, փոքրինչ անշնորհ կազմվածքով աղջիկ էր, կանոնավոր դիմագծերով, բայց անարտահայտիչ դեմքով, որի վրա առատորեն կախվել էին սև փայլուն մազերը։ Նրա հայրը մահացել էր, իսկ մայրը երբեք չէր հեռանում իր գյուղից, Էսկիվիասից։ Աղջիկը նույնպես առաջին անգամ էր լինում քաղաքում, և մի փոքր բթամիտ զարմանքով էր նայում մավրիտանական ձևով միահյուսված նրբանցքներին, հինավուրց մայրաքաղաքի պալատներին, աշտարակներին, եկեղեցիներին ու կամուրջներին։ Երեկոյան իր մորեղբոր հետ նա նստած էր Սերվանտեսի հայրական տան ներսի մաքուր ու կոկ բակում։ Ծերունիներն այստեղ շատ ավելի լավ էին ապրում, քան Մադրիդում։ Նրանց տնակը գտնվում էր բանջարեղենի շուկայի մոտ, հենց տաճարի հետևը։ Բնակարաններ նեժան էին գոթական, արաբական ու կաստիլյան կառավարիչների այդ հազարամյա քաղաքում, որին վաղուց արդեն անմարդաբնակություն էր սպառնում։ Բացի այդ, հոր բժշկությունն այստեղ հաջող էր առաջ գնում։ Հիմա նա իրեն հայտնի բժիշկ էր համարում, բայց կարծես չէր գիտակցում սեփական հիվանդության, արագ կերպով զարգացող ջերգողության մասին։ Ականջ ծակող ձայնով նա ապագայի համար խոշոր ծրագրեր էր գծում։ Հենց նա էր գյուղական քահանային ու օրիորդին պատմել իր որդիների մասին։ Ներկայումս Պարմի հերցոգի առաջնորդությամբ ֆլանդրիական հերետիկոսների դեմ մարտնչող սպա Ռոդրիգոյի, բայց ավելի շատ ավակ որդու մասին։ Դեռևս խնդրատուական շրջագայությունների օրերին նա սովորել էր ներկայացնել իր որդու սխրագործություններն ու հերոսական տանջանքները։ Նա հաճույք էր զգում ունկնդիրների դյուրահավատ հիացմունքից։ Օրիորդ Կատալինան բերանը լայն բացառած լսում էր։ Նրան թվում էր, թե իր սիրած գրքերի աշխարը վերջապես շոշափելի կերպարանք է ստանում, որովհետև կլանելով անցած տարիների մասին եղած ասպետական ամբողջ գրականությունը, փառապանց Ամադի զգաղիացու և նրա որդի Էսպլանդյանի, Կոստանդնուպոլսի կայսրի, նրա թոռների, ծորների ու ազգականների թոռների մասին գրված բոլոր պատմությունները, նա իր խղճուկ գլխում գերմարդկային քաջության ու չտեսնված հեզության անասելի հրաշքների երևակայական աշխարհ էր կառուցում, որին իր առօրյա գյուղական ծանոթություններում իհարկե ոչինչ չէր համապատասխանում։ Ծերունի Սերվանտեսը իհարկե առանց որևէ տակտիկայի էր շաղակրատում։ Սակայն լրակյաց մայրը, ուշադրությամբ հետևելով, թե ինչպես է գյուղական օրիորդի աչքերում բռնկվում ու բոցավառվում հետաքրքրությունը դեպի իր ավակ որդին, ավելի լուրջ բանի մասին սկսեց խորհել։ Նա հոգևորականին մի կողմ տարավ, ինչպես երևում էր, ամուսնությունը անհնարին բան չէր համարվում, թերևս Դոնյա Կատալինային ինչ-որ աղոտ մտադրությամբ էին քաղաք ուղարկել։ Եվ իրոք, օրինական հասակը մոտենում էր, և նա կնհայտ կերպով ուներ այն բոլոր արժանիքները, որոնք ընդունակ էին ամուսնու երջանկացնելու։ Ընտանիքը լավն է, նույնիսկ գերազանց։ Սալասարների, ինչպես նաև Պալատիոսների տոհմում, ոչ մի կաթիլ մավրիտանական կամ հրեական արյուն չկար։ Դա իհարկե շատ կարևոր էր, և Միգելի բարեպաշտ մորից բացի էլով կարող է դա գնահատել։ Իսկ ինչ վիճակում է շոշափելիի գործը։ Այս աշխարում հերոսներին հազվադեպ է հարստություն տրվում։ Իր որդին էլ հարուստ չէ։ Նրա արժանիքներին ու առավելություններին, այդ թվում և պատվավոր խեղված ձեռքին, թեկուզ մասամբ, բայց մի ինչ-որ հավասարարժեք բան պետք է համապատասխանի։ Հերոսն իրավունք ունի որոշ հարստություն, ինչ-որ բարեկեցություն պահանջելու։ Մորեղբայրը նրան հանգստացրեց, այդ կողմից էլ ամեն բան կարգին է։ Կատալինան միակ զավակն է և հարմարավետ տուն ունեցող լավ դաստակերտի ձիթապտղի ու պտղատու այգու, ինչպես նաև երեք իո խավարելահողի, հիանալի տնտեսության, 18 այծի, 45 հավի ու ակլորի ժառանգորդուհին։ Ամենահամեստ գնահատության դեպքում ժառանգության արժեքը 1000 ոսկե դուկատից պակաս չի լինի։ Միգել Սերվանտեսը հեզությամբ համաձայնեց։ Տուն դառնալիս նա սարսափելի վախենում էր հարց ու փորձից, և հիմա հոգնած ու շնորհակալ նստել էր փոքրիկ բակում, մոր կողքին, որը օրորելով քնեցնում էր իր երեխային։ Մայրը ոչ մի խոսք չասաց Անա Ֆրանկայի մասին, բայց և ոչ մի խոսքով չգովեց թոռնիկին, այլ գործունյա հոգատարությամբ անմիջապես սկսեց զբաղվել նրանով։ Նա ոտքով կամած օրորում էր հարևանուհուց վերցրած օրորոցը։ Մայրը սկսեց խոսել։ Միգելը լսում էր։ Նա հեզությամբ համաձայնեց։ Եթե միայն այդ աղջիկը հրեշ ու սատանա չէ, ինքը ամեն կերպ կաշխատի շնորհի արժանանալ։ Չէ՞ որ մինչև հիմա ամեն ինչի զուր էր անցել։ Ուշադրությամբ լսելով մոր պատմածները տնտեսության ու տան մասին, նա հիշում էր իր Կալիոպայի երգը, հայրենական ողջ գրականության այդ հուսահատական ներբողը, ողորմություն աղերսող մեծականակ նվաստացումը։ Այդ բոլորը ոչ մի բանի չհանգեցրեց, նրա պահանջը չէին զգում, և նա կործանվում էր։ Մանչայում գտնվող գյուղը, լարակյած գյուղացիները, որոնք ոչ մի գործ չունեին մադրիդյան հաջողության ու անհաջողության հետ, ձիթապտղի այգին ու դաշտը, հասարակ ու պարզամիտ ընկերուհին, այս ամենը նրան համարյա հարապուրիչ թված։ Գուցե այդ աղջիկը կօգնի իրեն մոռանալու Անա Ֆրանկային, որը մինչև հիմա թունոտությամբ բնակվում է իր հոգում։ Նա չհրաժարվեց։ Միգելը գնաց ներկայանալու։ Երբ նա մոտենում էր գյուղին, օրն արդեն մարում էր, և իրիկնամուտին անբարեհամբույր Էսկիվիասը նրան տանելի թված։ Սակայն նա ամեն ինչ ավելի խղճուկ գտավ, քան իրեն նկարագրել էին։ Բայց Կատալինան կարծես թե դուր եկավ։ Իր վերջին ապրումներից հոգնած, Միգելը բարեկամական հակում զգաց դեպի այդ աղջկա խենթ ու հիմարավուն միամտությունը։ Կատալինան նրան նայում էր յուրովի։ Նա կարող էր ավելի նիհար լինել և ավելի քիչ աչքի ընկնել, բայց նրա համար Միգելը իր վեպերից դուրս եկած մի անվեհեր ու ազնիվ թափառական էր։ Սակայն նման մոլություն ամենևին չէր ծածկում Սինյորա դե Պալասիոյի մայրական աչքը։ Նա ու Միգելը առաջին հայացքից իրար չսիրեցին։ Դա Միգելի տարիքին մոտ, փքված կեցվածքով, բարձրահասակ, բարեկազմ կին էր։ Նրա ողջ տեսքը խոսում էր եկեղեցական բարեպաշտության մասին, իսկ ներսընկած շրթունքներով նեղ բերանը մերկացնում էր նրա ժլատությունը։ Սալասար ի Պալասիոսները պատկանում էին գյուղական ամենաննշան ավականիին, և մեծամտությունից բացի ուրիշ ոչնչով չէին տարբերվում գյուղացիներից։ Երեք ծառաներն ու աղախինը առանձին էին ուտում։ Աղոթքից հետո միայն ծանր շունչ քաշելով, վազելով եկավ մորեղբայր քահանան ու սիրալիր կերպով բարևեց փեսացուին։ Խոսակցությունը կծկտուր էր ընթանում։ Միգելը զգում էր, որ հարկավոր է ինչ-որ բան պատմել, բայց տանտիրուհու գնահատող հայացքի տակ չէր կարողանում ոչ մի խոսք արտասանել։ Իր համար շատ զարմանալի կերպով նա միայն մեկ անգամ սուզվեց հեռավոր անցյալի գիրկը և պատմեց հեզահամբույր կարդինալ Ակվավիվայի ու կանոնիկոս Ֆումագալիի մասին։ Նա իտարեց մորեղբոր նկատմամբ ունեցած ուշադրությունից ելնելով։ Նա ուղակի երջանիկ էր, երբ ոչխարի մսովապուրը, պանիրն ու շնորհակալական աղոթքները մնացին հետևում։ Միգելին կարճ ժամանակով մենակ թողեցին Կատալինայի հետ։ Հպարտ ու խորհրդավոր տեսքով գլխով անելով, աղջիկը նրան տարավ դեպի այն անկյունը, ուր կողք կողքի դրված էին իր գանձերը, 30-ից 40 պատառոտված հատորներ։ Այն բոլոր ամադիսները, Ֆելիքս Մարտերն ու Կլարիանները, որոնց զինախաղերին ու թևավոր վիշապների դեմ տարած հաղթանակներին էր պարտական Միգելը Կատալինայի հոգում սաղմնավորվող համակրանքի համար։ Երկու շաբաթ հետո տեղի ունեցավ պատասխանայցը։ Սինյորա դե Պալասիոսը աղջկա ու քահանա եղբոր հետ եկան բանջարեղենի շուկայում գտնվող տունը։ Ծերունի Սերվանտեսը մահամերձ էր։ Ամբողջովին ուռած, նիհարած ու սրված դեմքով Նա ուժից վեր ջանք գործադրելով, անկողնուց վեր կացավ ու ճղճղան ձայնով ողջունեց հյուրերին։ Բայց շուտով գշտություն գրեթե սկանդալ տեղի ունեցավ, որովհետև Միգելը ներս բերեց փոքրիկ Իսաբելիային, որին նրա մայրը խոհեմաբար թաքցրել էր, և անառարկելիորեն հայտարարեց, որ ամուսնանալուց հետո այդ երեխայից չի բաժանվի։ Տիկին Պալասիոսը պատրաստ էր անմիջապես կապերը խզել։ Ըստ երևույթին նա ուրախ էր այդ առիթի համար։ Նրան մեծ դժվարությամբ հանգստացրին։ Եղբայրը, չնայած իր աստիճանին, այդ անակնկալությունը անհամեմատ ավելի մարդկայնորեն ընդունեց։ Կատալինան կարմրեց։ Նա լուր խոնարվեց կանաչական էակի վրա։ Ով կարող էր ասել, թե նրա հարկ ճակատի տակ ինչ էր կատարվում։ Գուցե այդ փոքրիկ անախորժ աղջկան որևէ փերու կամ արքայադստեր երեխան էր համարում։ Բաժանվեցին ակնհայտ տարաձայնությամբ և առանց որևէ բան վճռելու։ Մայրը գլուխն էր օրորում։ Նա չէր հասկանում իր որդուն։ Ինչու երեխային ինքը չդաստիարակի։ Չէ՞ որ դժբախտաբար շուտով այլևս ոչ մեկի մասին չի կարող հոգալ։ Միգելն անդրդվելի մնաց։ Առանց Իսաբելիայի ոչ մի ամուսնություն չի լինի։ Այդ մասին խոսելն անօգուտ է։ Մի ժամանակ նա սիրել է մի կնոջ, որն այնքան անարժան կերպով է վարվել իր հետ, և հիմա չի ուզում բաժանվել նրանից մնացած միակ բանից, այդ լրակյաց տգեղ էակից։ Նա վերադարձավ Մադրիդ, թող իրեն նամակ գրեն Անդրեայի հասցեով։ Մադրիդում դեռ շատ գործեր ունի։ Նա ոչ մի գործ էլ չուներ, նույնիսկ ապրուստի միջոց չուներ։ Հիմա նա խուսափում էր դերասանի դաթարքից։ Իր գրքի անհաջողությունից հետո վախենում էր հանդիպել կոլեգաներին։ Նա այլևս Լեոնի գերբում չէր լինում։ Միայն մեկ-մեկ գնում էր ամենաեժանագին պանդոկները, որտեղ իր ժամանակն անց էր կացնում Գուսման անունով մի ջութակահարի կամ իրեն Կովարուբյաս անվանող թատերական նկարչի հետ։ Մշտական բնակարան չուներ և գիշերում էր, որտեղ պատահեր։ Լեպանտոյի ու Ալժիրի հերոսը երբեմն մի քանի ռեալ էր վաստակում գրագրությամբ, սիրային նամակների առաքումով, աննշան միջնորդություններով։ Հետո նոյեմբերի վերջերին մորից նամակ եկավ։ Ամեն ինչ կարգին է։ Կատալինան համառորեն պնդել է իր ասածը։ Հարսանիքը նշանակված է ծննդյան պասի երկրորդ կիրակի օրը։ Միգելը էշին հեծած գնում էր Տոլեդյան սառցակալած ճանապարով։ Հիմա նա գնում էր կարճ ճամփով։ Փոքրիկ կենդանու խղճալով նա հաճախակի իջնում էր ու նրա երասանակից բռնած քայլում։ Էսկիվիասի դատարկ ու խղճուկ եկեղեցում նշանվածներին միացրեց քահանամոր եղբայրը։ Դեկտեմբերյան մրրիկը սուլելով ներս էր մտնում չփակված դռնից, և այնքան մութ էր, որ աստվածածնի մահվան օրը պատկերող զոհարանի որմնանկարի վրա Սուրբ Տիրամոր գլխավերևում գտնվող լուսավորված ամպերից բացի ամեն ինչ ճնճվել էր։ Տաճարում հարազատներից ոչ ոք չկար։ Միգելի մայրը չէր կարող մենակ թողնել ծանր հիվանդ ծերունուն։ Հարսնացուի մայրը, որպես բողոքի նշան, չէր ցանկացել ներկա գտնվել։ Եթե նա հարկ չէր համարել մի 100 քայլ կատարել, ապա ամեն մեկի համար պարզ կլինի, թե այդ հարսանիքը ինչ աստիճան դեմ էր նրա տեսակետին ու ցանկությանը։ Բայց ոչ ոք ոչինչ չնկատեց։ Մանչայի գյուղերի բնակիչները հետաքրքրասեր չէին։ Վկաների պարտականությունները կատարում էին 3 լրջմիտ գյուղացիներ, որոնցից միայն մեկին էր ճանաչում Սերվանտեսը։ Եկեղեցու խորքում, նստարանների վրա, կրացել էին 2-3 ծերկին, ահա և հարսանիքի բոլոր մասնակիցները։ Եկեղեցուց դուրս գալիս, հարսը գլուխը ծածկեց շրջազգեստի ծայրով։ Մոլեգնող քամուց պաշտպանվելու համար ճանապարհի կեսը ետ-ետ էին գնում։ Տանը նրանց ոչ ոք չէր սպասում։ Տիկին Պալասիոսը փակվել էր իր սենյակում։ Միգելն ու Կատալինան երեխային կերակրեցին, շտապ կերան իրենց համար թողած աղքատի կնթրիքը և կարող էին պատկանել միմյանց։ Ահա այստեղ էր, որ Միգել Սերվանտեսի առջև կանգնեց մոլերանդ թուրքերից ու արյունարբու ուրացողներից ավելի սարսափելի մի թշնամի, անձայն ու անդեմ թշնամի, ձանձրույթը, որի դեմ ոչ մի զենք չկար։ Միգելն այն գտավ Կատալինայի գրկում։ Առաջին անգամ նրան գրկելիս նա սարսափեց. Եթե այդ միությունը անհնարին էր, նշանակում է անհնարին էր դառնում և կյանքը, որտեղ մեկը ամբողջովին տրամադրվում է մյուսին. Միայն հիմա նրա կրծքի վրա խոնարհված մի գելը լիովին գիտակցեց. Այդ հաղթանդամ աղջկա մեջ, որի մասին իրեն հայտնի է միայն այն, որ նա մանկական գրքեր է կարդում, կենտրոնացված է իր ամբողջ աշխարհը. Երկչոտ քնքշությամբ, իրեն հատուկ ամբողջ հմտությամբ, նա ուղիներ էր որոնում դեպի այդ աղջկա զգացմունքները. Բայց մոլորությունը հենց դրա մեջ էր. Իր փորձը անթիվ արկածներով շփացրած մշտնջենական թափառաշրջիկը չէր հասկանում իրենից երկու անգամ ջահել այդ կեղճ գուհու պարզամիտ, դեռևս չձևավորված բնավորությունը։ Տարակուսելով ու խարխափելով մոտենալով, Միգելը սկսեց նրան հարցու փորձ անել։ Նա իրեն մեղավոր էր զգում։ Կատալինան բարյացակամ լսում էր։ Նա պատասխանելու բան չուներ։ Եվ երբ վերջացան այդ մարտերը, որոնց մասին ըստ երևույթին միայն Միգելին էր հայտնի, հաղթանակելով վերադարձավ ձանձրույթը, մարմնի ու հոգու ձանձրույթը, Միգելն ամեն տեղ հանդիպում էր դրան։ Անձև կերպով զերացող ու ամենահազ ձանձրույթը դարձել էր նրա գոյությունը։ Առավոտները նա հագնվում էր և դրանով ավարտվում էին նրա ցերեկային պարտականությունները։ Նայում էր գյուղի փողոցին, որը համարյա միշտ դատարկ էր լինում։ Բավական էր 200 քայլ անել, և կարելի էր հասնել գյուղի ծայրին։ Այնուհետև տարածվում էր մանչան, անծայրածիր, հարթ, թեթևակի ալիքանման այդ վայրը, ուր հաճախ փչում էր սառը քամին։ Շատ անգամ նա հայացքը հառում էր հորիզոնը բոլորապատող երկվեցյակ ջրաղացներից մեկին։ Սրածայր պտտվող տանիքով ու իրեն ծխնիների վրա հառաչող անշարժ թիաբերաններով կլոր հողմաղացներին։ Բավական է մի անգամ տեսնես և երբեք չես մոռանա։ Միշտ կհիշես գյուղական փողոցը, կարծրացած ձյան միջի կեղտոտ անվահետքերը, որոնք այդպես կլինեն բոլոր գալիք ծմերների ժամանակ, առանց լուսամուտի սպիտակ ցածրիկ խրճիթները։ Միայն Սալասարի Պալասիոսի տունը, որտեղ նա ապրում էր, առջևի մասում մի լուսամուտ ուներ։ Տունն ուներ ֆրոնտոնի նման մի բան, ինչպես նաև վանդակաձև փորագրված դարպաս, որի կողքերից կախվել էին եգիպտասուրենի սառցակալած ոստերը։ Իզուր չէր, որ տանտերերը Հիդալգո էին կոչվում։ Նա նույնպես Հիդալգո էր, ու Դոնյա Կատալինայի ամուսինը։ Տանը նրա համար աշխատանք չէր ճարվում, դրա համար գոյություն ունեին ծառաներ։ Բայց եթե փորձեր նրանց հանձնարարություն անել, թերևս չկատարեին։ Ծառաները տիկին Պալասիոսին էին ենթարկվում։ Միամտություն կլիներ մտածել, թե իրեն որևէ բան կհասնի։ Գուցե հարկավոր էր այդ հարցը նոտարի մոտ լուծել, բայց նա ոչ մի հարց էլ չլուծեց։ Մահուչապ հոգնած էր և հանձնվեց։ Այդ պատճառով էլ հիմա նստել էր իր Հիդալգոյի լուսամուտի մոտ, և հաստատապես գիտեր, որ ժամը 10-ին դիմացի ձախ կողմի խրճիթից դուրս կգա մի ձերկին ու կգնա հարևան կրպակից գարեհաց առնելու, իսկ աջ կողմի խրճիթը մինչև երեկոյան եկեղեցական ժամերգությունը փակ կլինի։ Իրենց տան կանայք օրը երկու անգամ գնում էին եկեղեցի, մի քանի անգամ նրանց ուղեկցեց, հետո ամոթից ու ձանձրույթից դադարեց գնալ։ Ռևերենդո Պալասիոսը, որն իր քրոջից ավելի ներողամիտ էր, երբեք նրան չմեղադրեց այդ թուլության համար։ Ձեզ նման մարդը կարող է եկեղեցական բարեպաշտությամբ իրեն նեղություն չտալ, սիրալ իր կերպով ասաց նա։ Սերվանտեսն այնքան տանջահար էր եղել, որ գյուղական անհայտ քահանայի այդ խոսքերը նրա սրտի համար սպեղանի դարձան։ Ձեզ նման մարդը, նա ոչ մեկին հարկավոր չէր, նրան լոկ դժվարությամբ հանդուրժում էին միակ տակացվող ընդհանուր բնակելի սենյակում։ Տիկին Պալասիոսը շարունակ անցու դարձ էր անում, հետևում էր խոհանոցում կատարվող աշխատանքներին ու մանր անասուններին։ Իր չոր ձայնով նա բակում վեճի էր բռնվում սպասավորների հետ, հետո նորից տեղավորվում էր վառարանի մոտ, մանում կամ գործում էր, ինչպես և Կատալինան, և նրանք երկուսն էլ հոգ էին տանում երեխային։ Այո, դա Սերվանտեսի միակ մխիթարությունն էր։ Հաջողությունը որի մասին երազել անգամ չէր համարձակվի։ Մայր ու աղջիկ սիրում էին փոքրիկ այլանդակ Իսաբելիային։ Երկուսն էլ կարծես, թե միաժամանակ մայրություն էին զգում։ Երեխան դարձել էր նրանց խոսակցությունների գլխավոր առարկան։ Այդ կանաչական ուժի տտում բերողին բոլորովին հաշվի չէին առնում։ Կարծես նա հայրը չէր։ Տղամարդու անշնորք փայփայանքով ու քնքշությամբ նա հազվադեպ ու երկչոտ կերպով մոտենում էր օրորոցին։ Երբեմն նրան թվում էր, թե երեխան թշնամությամբ է նայում իրեն։ Աղջիկը հավանաբար վախենում էր նրա մորուքից, իսկ հայրը նրա Աննա Ֆրանկայի աչքերի նման կանաչ աչքերում տեսնում էր Աննա Ֆրանկայի արհամարանքն ու զայրույթը։ Այո, այդ կինը նույնպես մտածող Արարատ չէր։ Եվ նրան, ինչպես և չհասունացած Կատալինային, նա չկարողացավ իր հետ կապել։ Նրան համառորեն դեպի ամուսնությունը մղող հակումից համարյա ոչինչ չէր մնացել։ Եվ Միգելն էլ դադարել էր նրան երկրորդ Ֆլորիմոն կամ Օլիվանդ թվալուց։ Նա նույնպես լրիվ կերպով չէր գիտակցում, որ ինքը ամուսնացած կին է։ Չէ, որ այնքան քիչ բան էր փոխվել։ Առաջվա նման նա էլի մոր հսկողության տակ էր գտնվում։ Նրան շատ քիչ էր խանգարում մի թևանի նիհար մարդը, որ ամենից շատ սիրում էր նստել լուսամուտի մոտ, որտեղից ոչինչ չէր երևում։ Ոչ ոք Միգելին չէր ստիպում տանը մնալ, բայց ուր կարող էր գնալ։ Հոգևորականի հետ խոսակցությունների թեման շուտով սպառվեց։ Նրա մոտից Միգելը սկսել էր ավելի վաղ վերադառնալ։ Ժամը 5-ին արդեն գիշեր էր։ Մարիայի սրբապատկերի առջև մշտապես վառվող ծեթի ճրագին մի ճրագ էին ավելացնում։